Пантыфік праз пасрэдніцтва папскай рады Кор Унум вырашыў накіраваць суму памеры 150 тысяч амерыканскіх долараў на дапамогу пацярпелым ад наступстваў тайфуну Хайян, які абрынуўся некалькі дзён таму на Філіпіны. Гэта сума, гаворыцца ў паведамленні папскай рады, будзе распаўсюджана праз мясцовы касцёл сярод найбольш пацярпелых ад стыхійнага бедства. Таксама сродкі будуць выкарыстаны для садзейнічання ратавальным мерапрыемствам і дапамогі на карысць перасяленцаў. Гэта сума стане першым і неадкладным выразам пачуцця духоўнай блізкасці і бацькоўскай падтрымкі папы Францішка да людзей на тэрыторыях спустошаных тайфунам, гаворыцца ў паведамленні папскай рады Кор Унум.